Prevod sa slovačkog jezika na pakistanski. Budući da Akademija Oxford okuplja vrhunske stručnjake u našoj zemlji koji su specijalizovani za obradu sadržaja na slovačkom i pakistanskom jeziku, a čija profesionalna znanja su na visokom nivou, to klijenti mogu da očekuju i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski, i to za bilo koji tip sadržaja, odnosno možemo da im ponudimo i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. Radi se o tome da naši prevodioci i sudski tumači su usko specijalizovani za obradu najrazličitijih sadržaja i da mogu da izvrše prevod sa slovačkog jezika na pakistanski kako za materijale iz oblasti marketinga, tako i za časopise odnosno književna dela, ali i za tekstove različite sadržine. Isto tako klijentima omogućujemo i prevođenje za članke iz novina, kao i za internet sajtove i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i filmove, ali i sve ostale vrste video, odnosno audio materijala, te je pored osnovne usluge omogućeno da dobiju i sinhronizovanje pomenutih sadržaja, kao i njihovo titlovanje, ali da na taj način uštede svoje vreme, jer će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koje mogu odmah da prikazuju gde god žele. Vršimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski, a u sklopu ove usluge koja uključuje primjenu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda, im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Naglašavamo i to da naš tim ne čine samo prevodioci i sudski tumači za ove jezike, već i lektori i korektori, koji su spremni u svakom trenutku da klijentima pruže redakturu sadržaja koji su prevedeni sa švedskog jezika na pakistanski, ali ne i dovoljno kvalitetno, te je neophodno da se izvrše izmene kako bi taj prevod bio prilagođen duhu ciljenog, to jest pakistanskog jezika. Sve pomenute sadržaje klijenti mogu da nam pošalju preko maila, budući da nisu u obavezi da nam dostave i originalne materijale na uvid, te na isti način mogu i po završetku obrade da ih dobiju. A što se tiče obrade dokumenata, način slanja se razlikuje, jer se od klijenata zahteva da ispoštuju uobičajenu proceduru koja podrazumeva da su dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, budući da ih kod nas očekuje i usluga overe pečatom sudskog tumača. Da bi preveden dokument mogao da bude overen ovim pečatom, čime stiče i zakonsku važnost, sudski tumač mora da ispoštuje uobičajenu proceduru, odnosno da prvo fizički uporedi originale sa prevodima, kako bi se uverio da su u pitanju istovetni sadržaj, jer stavljanjem svog pečata on baš to i potvrđuje. Sa ciljem da klijentima maksimalno pojednostavimo proces obrade bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, preporučujemo im da pokušaju da dobiju sve informacije koje se odnose na overu haškim ili apostil pečatom. Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave ovaj pečat na vaša dokumenta, jer nisu za to zaduženi, već je potrebno da kontaktirate određene državne službe čija je to nadležnost. Neophodno je ne samo da pitate da li se haški pečat stavlja i na dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski, jer on nije obavezan za sva dokumenta, već i da saznate u kom trenutku tokom čitavog procesa njegove obrade treba izvršiti i ovu overu. A stvar je u tome da se haški pečat na neka dokumenta stavlja na početku, a zatim se vrši prevođenje i pečata i dokumenta, pa tek onda se stavlja i pečat sudskog tumača, dok ima i onih dokumenata kod kojih je proces obrnut, pa se prvo vrši prevod sa švedskog jezika na pakistanski, zatim i overa pečatom sudskog tumača, i tek na kraju ste dužni da taj dokument odnesete u osnovni sud, kako bi bila izvršena overa apostil pečatom. Kako morate da nam dostavite i originale na uvid? To znači da nam dokumenta možete doneti lično u najbližu poslovnicu, a imate mogućnost i da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da zadužite kurirsku službu da nam ih dostavi. Ako ste zainteresovani za slanje dokumenata na mail, morate imati na umu da je to dopušteno samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa slovačkog jezika na pakistanski neophodni u kratkom roku, ali svakako treba posle toga da nam dostave na uvid i originale. Kada bude bila završena kompletna obrada dokumenata, odnosno njihov prevod i overa pečatom sudskog tumača, možete da odaberete da li želite da vam budu poslata na određenu adresu ili želite da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. A u slučaju da vam više odgovara prva opcija, moramo da vas informišemo da ta usluga nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta, te da je neophodno da izvršite njeno plaćanje prilikom dostavljanja, odnosno preuzimanja pošiljke. Moramo da naglasimo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da vam možemo ponuditi najpre prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što na prvom mestu podrazumeva obradu različitih vrsta potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava. Naši stručnjaci mogu da prevedu i sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, odnosno pravna akta, ali i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, ličnu i tehničku, odnosno građevinsku, poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Sve što smo pomenuli je manji deo ponude dokumenata za koje vam nudimo prevod, sa slovačkog jezika na pakistanski. A na vama je samo da ispoštujete uobičajenu proceduru. Prevodi ugovora sa slovačkog na pakistanski jezik. Uz prevođenje svih vrsta ugovora sa slovačkog jezika na pakistanski, prevodioci i sudski tumači će da urade i overu prevoda, te da zainteresovanim klijentima pruže pravno validna dokumenta, koje će moći da primenjuju u svakoj prilici. Uz to, obrađuju u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i tekovine Evropske unije, te sve vrste sertifikata i licenci, ali i presude o razvodu braka. Naravno, prevode i sudske žalbe, odnosno tužbe, ali i rešenja i odluke, odnosno punomoća za zastupanje i ostala pravna akta. Na zahtev klijenata, radimo i prevod sa slovačkog jezika na pakistanski za radnu i vozačku, odnosno saobraćajnu te dozvolu za boravak, kao i za sva ostala lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, pasoš i druga. Po potrebi sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste kako potvrda i uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Možemo da obradimo i statute, odnosno osnivačke akte preduzeća, ali i da izvršimo direktno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski za rešenje o osnivanju pravnog lica, te za finansijske i revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke i godišnje poslovne izveštaje, kao i za sva ostala nenavedena dokumenta koja se odnose na poslovanje konkretnog pravnog lica. Sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji obrađuju i građevinsku i tendersku, ali i tehničku, kao i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga. Rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, te seminarske radove, kao i naučne radove i patente. I diplomske radove će također prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A tu su i prevodi sa slovačkog jezika na pakistanski, za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, ali i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a odnose se na oblast nauke ili obrazovanja. Prevođenje ilustrovanih časopisa sa slovačkog jezika na pakistanski. Stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima nude i direktan prevod sa slovačkog na pakistanski jezik za sadržinu ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa. Oni mogu da obrade i novinske članke, ali i književna dela, poezija, beletristika, romani, proza i drugo, ali i udžbenike. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na pakistanski jezik za sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, i to kako za one putem kojih se reklamiraju različite usluge i proizvodi, tako i za one koji prezentuju rad određene kompanije. Sudski tumači i prevodioci, između ostalog, obrađuju i vizit karte, plakate i brošure. Ali klijente kod nas očekuju i direktni prevodi sa slovačkog na pakistanski jezik za kataloge, reklamne letke, odnosno flajere, kao i PR tekstove i sve ostale sadržaje koji su prvenstveno usmereni na oblast reklamiranja. Za one klijente koji organizuju bilo koju vrstu događaja, nudimo usmeni prevod sa slovačkog na pakistanski jezik. Zahvaljujući činjenici da sudski tumač i prevodilac vrše kako prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje, ponudu prilagođavamo maksimalno vrsti događaja, te zahtevamo da nam klijent prosledi sve relevantne podatke, broj učesnika, podaci o prostoru u kome bi trebalo da konkretan događaj bude održan, smernice vezane za organizaciju, trajanje i ostalo. U skladu sa tim podacima ćemo i da pripremimo odgovarajuću ponudu. A onda kada nam to dozvoljava situacija, našim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi web sajtova sa slovačkog jezika na pakistanski. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da uredi prevod internet sajtova sa slovačkog na pakistanski jezik kada to zahtevaju klijenti, već će i taj prevod da optimizuju za web pregledače, budući da će tokom njihove obrade da primenjuju SEO pravila, Search Engine Optimization. A kada se bilo koji web sajt prevodi na taj način, možete da budete apsolutno sigurni da će se upravo on pojaviti i među prvim rezultatima pretrage na celokupnom internetu, te ćete sigurno i vi kao njegov vlasnik osjetiti pozitivan efekat ovakvog načina obrade. Uz sajtove možemo da prevedemo i sve ostale vrste web materijala, te da vam ponudimo direktno prevođenje sa slovačkog na pakistanski jezik i za online kataloge, odnosno prodavnice, ali i za softvere, programi i aplikacije svih vrsta, ali i za sve ostale sadržaje koji su na neki način vezani za oblast interneta. U timu prevodilačkog centra su i oni stručnjaci koji mogu da klijentima pruže uslugu redakture, a što se odnosi na prevedene sadržaje. Naime, ako i vi posjedujete nekvalitetno prevedenu bilo koju vrstu materijala, lektor i korektor će da izvrše sve ispravke u njima i u potpunosti ih prilagode važećim pravilima naše struke. Pored toga, prevodilac i sudski tumač rade i prevođenje za filmska ostvarenja različitih žanrova, odnosno za serije i reklamne poruke, ali i za bilo koju vrstu emisija, dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale. I to kako za televizijske, tako i za radijske. Zapravo za bilo koju vrstu audio i video sadržaja da su vam potrebni prevodi sa slovačkog na pakistanski jezik, morate znati da kod nas dobijate i ovu, ali i dodatnu uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Popularne tekstove, kao i one koji se smatraju stručnim, će također sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, i to po najprihvatljivijim uslovima. Ne samo da oni rade prevod sa slovačkog na pakistanski jezik za psihološke, političke, sociološke i ekonomske, odnosno turističke i sociološke tekstove, nego i za one čija tema se odnosi na oblast komunikologije, farmacije, bankarstva i građevinske industrije. Obrađuju i tekstove koji su usko vezani za domen ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i menadžmenta, te obrazovanja i još mnogo nepomenutih naučnih disciplina, i to kako onih koji spadaju u društvene, tako i onih koje su vezane za oblast prirodnih nauka. Cena prevoda sa slovačkog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na slovački jezik je 3.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3.700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.